maaleka ulutoro lwabona akananda kakwanda mpaka akawuhano na tona ikifuanikesio ikiambiali
po Yesu alinkwandu kumanyisia bandu kumbali kwa sombe Galilai kunongwa ja wingi wa bandu alinkuipakira muiboti ili liale mwasombe alinkuwamanyisia bwale mura ikirundiru kia bandu bosa bali piseria po alinkuwamanyisia enongwa enyingi mfuanikesio alinkote amupirikisi umbiali jomo abukire kukusopa embeju boikusopa embeju simo siagwirire mumbali munjira silinkwise njoni silinkulia isingi siagwirire parwalabwe apa umfuko kalipo mwingi siona kalinga silinkumera isoba bole baliru rumu borukale silinkukofuka nokoma papu misiki kabukire pasi embeju singi siagwirire pakati pa mifwa imifwa gira gira nkumera nukusifinyatira. Kunongwa ijo silinkusita kupa eseke. Imbeju singi siagwirire pamfu nunu. Silinkumera nukukula. Nukupa eseke nyingi. Simo silinkupa eseke marongo matatu. Isingi silinkupa marongo tandatu. Nisingi silinkupa emiajimo. Popapo Yesu alinkute. Ujo alinimburukutu isi ya kupirikira juu apirikege.
Ulutoro lwabona akananda kakalongo mpaka kamalongo maveri Yesu ikulengania ikifuanikesio ikiambiali
Yesu boijekire abafundikwa bake kalongo na maveri na abandu aba bali mbunganire bali nkundarusia isiafifuanikesio fira alinkubabura alinkuti umwe kiara baperu kusiagania isiambutitu isiabunyafiade bwake Loli yaba bakajapo pakibugutira iki, bosio sanguba manyikesi ya mfifuanikesi. Nalenga bikuketa fijo, batiku fibona. Nalenga bikupirika fijo, batiku siagania. Lenga bapirike nukusiagania, ngali bapinduike nukuhobokeligwa. Yesu alinkuti, mukakimanyi kifuanikesi iki? Po mukufiaganiaga bulebuli fifuanikesi fiosa ifingi? Umbiali ikusopi isu lia kiara. Abandu bamo bafuene bo imbeju isisigwirire mumbali munjira. Bikupirika isu ilio, lero nakalinga setanu ikuisa nukulisosiamo ili kiara libiere mundumbula siavo. Abandu abangi bafuene bo imbeju isisigwirire parwalabwe. Ururukaja numfu mwingi. Nakalinga bobalipirike isu lia bunyafiare bo kiara. Bikuliambirira nurusekero. Loli isi ulitikuitoteka mundumbura siyavo. Papo likaja ni imisi. Likujamo akabaliru akapimba itoro. Lenga ingubilo sikubisira, pamo bikugeriwa kunongwa ja isi ilio, na kalenga bikuruleko ruiteko. Abandu abangi bafuene bo imbeju isi siaguirire pamifwa. Bikupirika isi uliakiara, loli kunongwa ja kuikolania, ni mbombo isi apakisu, nukusiobigwa, ni fiuma, ni kinyonyu kia tundu twingi, fiosa ifyo fikulifinyatira isyo, politikupa eseke. Abangi bafuene bo imbeju isi siagwirire pamfu nunu. Aba bobandu, aba bikulipirika isyo ilio nukuliambirira. Bikupe eseke, bama marongo matatu, bama marongo ntandatu, na abangi imiajimo.
Ulutoro lwabona akananda kamalongo mawele na kamo, mpaka kamalongo mawele na tuhano, ikifuanikesio ikianyale.
Yesu alinkubamanyisi abandu alinkuti. Bule, abandu vikwasi enyale nukujikupikira nekibo, pamo vikujivika kuifungu. Batikujivika pakikolera nyale. Sio saisi sifisigwe sikuisa kubikiwa pabweru. Sio saisi sirimbutitu sikuisa kukuputuliwaga. Ujo alinimburukutu siya kupirikira juwa pirikege. Yesu alinkuendelea kupamanyisia alinkuti. Musiaganiege isi mkupirikesia. Ikipimo iki mkupapimira bangi. Kio iki kiara ikuisa kupapimiraga numwe. Kangi mkuisa kongeregrigwa angapo. Ujo aperigwe kusiagania isio. Ikongeregrigwa ukusiagania. Ujo akaperigwa ukusiagania. Sio pinandi isi asiageni situkuntura.
Uluturo luabuna. Akanandi akamalongo mabere na ntandatu. Mpaka kamalongo mabere tuhano na tuna. Ikifuani kesio ikiambeju eje jikumera.
Yesu walinkujua balinkuti. Ubunyafiare wakiara buliboro wa kifuani kesio iki. Aliku mundu uju wabiaragi imbeju mumfu. Popa kiro agoniru toro. Nurubunju wale mbuike alinkuaga imbeju jimelide. Kisita kumanya muno jimelide. Umfu gwene kukumesia. Likutari liani. Kikukongi kisasa. Po iseke nkisasa. Iseke wosibe fuifwe. Mundu kwegi kitondolero papo ntondoro kufikire.
Ulutoro ruabuna. Akananda kamalongo matatu. Mpaka akamalongo matatu na tuna. Ikifuani kesio, ikiambeju, ijamutaka.
Kange Yesu alinkuti. Tufuani kesio ni ifiki ubunyafiare wakiala. Tuwamanyisi ya nkifuani kesio kireku. Bufuene na akaseke, akaiseke ijamutaka. Akaseke, akanini ukukenda iseke siosa isi ya iseke, isi sikubialigwa. Boka bialigwe kikukura ukukenda maseke gosa. Kikuja mpiki kwa samba enyuamu, nenjuni sibagiro kutengamo ififufumbwa. Mfifuanikisi wa fifingi boifi alinkubamanyisia elisi uliakiala, bomuno babagire ukusiagania. Pabandwa vingi akabamanyisiaga kisita kifuanikisio. Lolirenga ijekire na abafundigwa bake, abalengisaniaga siosa mbueru.
Ulutoro luabuna. Akanande akamalongo matatu na tuhano, mpaka akamalongo mana na kamu. Yesu ikugukemera umbero na majiga.
Ilisiku lilalira na majoro, Yesu alinkubabura wafundigwa bake alinkuti. Isaga, turoboke sumbi, tubuke kuisiria. Balinkukireka ikirundiro kiabandu, balinkuipakira muiboti, muno alimo. Pwa maboti ya gangi, galinkulongo sani ya nagwe. Boba lipakati pasumbi umbero uwa mpeta peta gulinkuisa. Ama jiga galinkukoma muiboti. Lilinkuandu kuisura mesi. Yesu joari kubujo wako unyuma agoniru turo. Haliega mire ikinuliro ikianutu. Pwa bafundikwa bake balinkundembusia, balinkujuega balinkuti. Gwe mmanyisi, utikupasi ukuti tukufwa. Halinkulembuka, halinkukukemera umbero. Alinkubagabura amajiga alinkuti. Kiba, botera. Umbero gulinkuleko kukula. Kulinkuja mie jonjoro. Alinkubagabura alinkuti. Fiki mkutira. Mukali mukaja noruiteko. Balinkuja norutendo runyua mufijo. Balinkuja besani ya balinkuti. Uju, jojuani. Umbero na sombi fiope fikuntira.